Masihni izlab, uni qanday tanish mumkin? Shunda ba'zi quddusliklar gapga kirdi. Axir, buning qayerdanligini hammamiz bilamiz-ku. Biroq Masih kelganda uning qayerdanligini hech kim bilmaydi. Yuhanno bayon etgan xushxabar. 7-bob, 25-27 oyatlar. Tasavvur qilgin, Iso sizning jamoatingizga keldi. Men ramziy ma'noda aytmayapman, haqiqatdan ham deyapman. Jismonan bizning zamonamizda sizning jamoatingizga. Sen uni tanigan bo'larmiding? Bu unchalik oson bo'lmasdi. Uning ustidan biror maxsus diniy kiyim bo'lmasdi. Bizning kunlarimizda u o'sha davrdagidek kiyingan bo'lishi dargumon. Agar u shu kunlarda jamoatga kelganida, uning ustida eng odatdagi kiyim bo'lgan bo'lardi. Hech qanday xayoliy narsalar bo'lmasdi. Kostyum, bo'yinbog', tufli. Hatto galstuksiz ham bo'lishi mumkin. Uning ismi ham odatdagidek bo'lardi. Iso. Uning davridagi eng oddiy ism edi. Men uni Jim, Terri yoki masalan Eliot deb atashgan bo'lardi deb o'ylayman. Shaxsan menga Eliot yoqadi. Mana o'sha Eliot, Xudoning o'g'li, sening jamoatingga keladi. Albatta, u nosralik yoki isroillik bo'lmaydi. U Hollow Point, Chester City yoki Mount Pleasant kabi kichkina shaharchalik bo'ladi. Oddiy ishchi bo'ladi. O'sha davrlarda u duradgor edi. U juda ham o'zgarib ketgan bo'lardi deb o'ylashgan hech qanday alohida sabablar yo'q. Lekin masalan, kasbini o'zgartirishga qaror qilgan bo'lardi. Masalan, u chilangar bo'lishi mumkin edi. Eliot, Mount Pleasantlik chilangar. Xudo chilangar. Emishki, u bir stadion odamni to'ydirganmish. Boshqalar go'yoki u Mississippilik senatorning o'g'lini davolaganini aytib berishadi. Ba'zilar uni Xudoning o'g'li deb e'tirof etishyapti. Boshqa birovlar bu qandaydir anglashilmovchilik ekanligiga ishonchi komil. Sen esa nima deb o'ylashingni ham bilmay qolyapsan. Xullas, bir kuni yakshanbada u keldi. Ibodatning o'rtasidan orqa eshikdan kirib keldi va o'tirdi. Matx etish tugaganida sahnaga yaqinroqqa borib o'tirdi. Xayriyalarni yig'ishdan keyin esa u o'zi sahnaga chiqib oldi va e'lon qildi. Sizlar men haqimda qo'shiq aytyapsizlar. Men Xudoning o'g'liman. Keyin sharob va non qo'yilgan patnisni olgan bo'lardi. Bu non mening tanamdir. Bu sharob mening qonim. Rabbimizning kechki ovqatini nishonlayotganingizda meni eslayapsizlar. Shunaqasiga nima deysiz? Jahlingiz chiqarmadi? U qanday qilib jur'at etyapti? Naqadar hurmatsizlik. Yana o'zini Eliot, Xudoning o'g'li deb aytayapti. Qiziqib qolarmidingiz? To'xtanglar, qanday qilib u Xudoning o'g'li bo'lishi mumkin? U seminariyada o'qimagan va hatto kollejni tugatmagan. Garchi unda nimadir bo'lsa-da, ishongan bo'larmidingiz? Albatta, buning hammasi tentaklikka o'xshashini men inkor qila olmayman. Lekin u qilayotgan ishlarni ham inkor qilib bo'lmaydi. Isoning zamondoshlarini ham unga ishonmaganliklari uchun tanqid qilish shunchalik oson. Lekin uning kelishi qanday ro'y berganligi haqida o'ylab ko'rilsa, ularning shubhalarini tushunish mumkin. Iso ularning Masih haqidagi tasavvurlariga sig'masdi. O'tmishi unchalik emas, kelib chiqishi unaqa emas. Yashash joyi to'g'ri kelmaydi. Masih nosralik bo'lishi mumkin emas. Kichkinagina chekka bir shaharcha. Butun shaharga bitta svetofor. Yahudiylar Masihni bunday tasavvur qilishmagandi. Shu bois o'z tasavvurlarini o'zgartirish o'rniga ular uni inkor qilishdi. U ulardan biri edi. Nosralik Iso, Mount Pleasantlik Eliot. O'zining qadoqlangan qo'llari bilan olomonni boqdi. Moy bosgan peshbandin va beysbolli oddiy yigitlarni tiriltirdi. Yahudiylar osmonda nur taratayotgan aravada tushib keladigan shohni kutishayotgan edi. Yalang oyog'iga shippak kiyib olgan yigitga duch kelib turishibdi. Uning jalilalik shevasi, uning nasihatlari. Shunday qilib, ko'pchilik uni qabul qilmadi. Ko'pchilik hali ham qabul qilmayapti. Biz oldindan bilmay fikrlashga o'rganib qolganmiz. Shunday emasmi? Biz haligacha Xudo qaysi telefondan qo'ng'iroq qilishini, qanday mashinada yurishini bilamiz degan ishonchdamiz. U qanday ko'rinishda bo'lishi shartligini biladigandekmiz. Garchi u hamishan o'zining hayratda qoldirishga qodirligi bilan mashhur bo'lsa-da. Biz Xudo yuragimizdagi tinchlik orqali gapiradi deb o'ylaymiz. Lekin u ba'zan og'riq orqali ham so'ylaydi. Biz u faqat jamoat orqali gapiradi deb o'ylaymiz. Ammo u ba'zan xudosizlar orqali ham so'ylaydi. Biz savollarimizga istisnosiz faqat protestantlar orasidan javob izlaymiz. U esa bir qarasang, katoliklar orasida turibdi. Biz uni katoliklar orasidan qidirib yursak, u kvakerlarning oldiga kelgan ekan. Bizga u tongi quyosh nurlarida paydo bo'ladigandek tuyuladi. Lekin uni tunda eshitishadi ham. Biz uni ishlarimiz avjiga chiqqanda kutamiz. Biroq shunday ham bo'ladikin, alamli fojiyadan uni yanada aniq eshitish mumkin bo'ladi. Hammasini uning o'zi hal qilishga qo'yib berishimizga to'g'ri keladi. Oldindan bilmay fikrlashimizni yig'ishtirib qo'yishimizga to'g'ri keladi. Aks holda, yaqinda Baltimorlik bir ayol qilgan xatoni aynan takrorlashimiz mumkin. Radio orqali vaz xizmatimiz tinglovchilar bilan uchrashuv o'tkazishga qaror qildi. Odatdagi eshittirishdan keyin tinglovchilar bilan uchrashish uchun studiyada qoldim. Bu odamlar meni hech qachon ko'rishmagan, lekin ovozimni ko'p eshitishgandi. To'satdan past bo'yli, yoshi kattaroq ayol oldinga chiqdi. Siz umuman o'zingizga o'xshamaysiz, bayon qildi u. Kechirasiz? Siz o'zingizga o'xshamayapsiz. Max Lucado yoshi kattaroq bo'lishi va sochlarining oq ham ko'proq bo'lishi kerak. Bu ayolning ko'nglini qoldirishim juda achinarli edi, ammo u haq emasdi. Men juda o'zimga o'xshayman. Yuzim haydovchilik guvohnomamdagi fotosuratimga mos keladi. Lekin uning men haqimdagi tasavvurlariga to'g'ri kelmaydi. Axir u tashqi ko'rinishimni o'zining tasavvuriga to'g'ri kelishini istayotgan edi. U tasavvur qilgan qiyofa o'zi ko'rganidan farq qilayotgandi. U tanlovni amalga oshirishi kerak edi. Yo achchiq haqiqatni qabul qilishin, yoki aldanib yashashda davom etishi lozim edi. Biz ham Xudoga nisbatan shunday qilishimizga to'g'ri keladi. Xudo o'z qiyofasida qolishi uchun unga imkon berganimizdan ko'z o'ngimizda butunlay yangi olam namoyon bo'ladi. Qanday qilib? Yana bir voqeani sizga aytib berishimga ijozat eting. Bor ekanu yo'q ekan, bu dunyoda bir odam yashar ekan. Uning hayoti o'ta ko'rimsiz ekan. Kunlar qoida tariqasidan yomg'irli, tunlar esa uzundan uzoq bo'lar ekan. Genri hech ham baxtsiz bo'lishni istamas ekan, ammo baxtsiz ekan. Yillar o'taveribdi, ko'p narsa o'zgaribdi. Bolalar katta bo'lishibdi. Qo'shnilar almashibdi. Shaharda yashash tobiri qiyinlashaveribdi. U baxtsizligicha qolaveribdi va bir kuni ishlarining ahvoli bundayligi sababini bir ruhoniydan so'rab ko'rishga qaror qilibdi. Balki biror gunoh qilganim uchun baxtsizdirman. Ha, javob beribdi dono cho'pon. Albatta, sen gunohkorsan. Bu qanday gunoh ekan? Bexabarlik degani javob bo'libdi. Bexabarlik gunohi. Qo'shnilaringdan biri niqoblangan masihdir. Sen esa buni bilmaysan ham. Genri ruhoniyning xonasidan gangib chiqibdi. Qo'shnilarimdan biri masih? U qaysi qo'shni bo'lishi mumkin deb bosh qotira boshlabdi. Qassob Tom. Yo'q, juda ham dankesa. Amakimning qizi Mary. U juda ham mag'rur. Gazeta tashuvchi Aaronmi? haddan ortiq betayin. U juda gangib qolgan ekan. Tanishlarining hammasida qandaydir kamchilik bor edi. Lekin ulardan biri Masih ekan. Shunda Genri uni topishga qaror qilibdi. U ilgari o'zi hech e'tibor qilmagan narsalarni payqay boshlabdi. Sabzavotlar do'konidagi yigit keksa xonimlarning og'ir sumkalarini uyiga eltib qo'yishga yordam beryapti. Balki u Masihdir. Burchakdagi politsiyachi hamisha bolalarga kulib qaraydi. Balki shudir. Yaqinda qo'shni uyga qandaydir yosh juftlik ko'chib kelibdi. Ular o'z mushugini shunchalik yaxshi ko'rarkan. Shulardan biri bo'lsa-chi? Shunday qilib, u ilgari odamlardagi o'zi sezmagan holatlarni, xususiyatlarini payqay boshlabdi. Uning dunyoga boqishi asta-sekin o'zgara boshlabdi. Yurishlari ishonchliroq bo'la boshlabdi. Nigohida do'stona uchqun paydo bo'libdi. Birov biror narsani aytib beradigan bo'lsin, endi diqqat bilan eshitarkan. Bordi-yu, u Masihning o'zini eshitayotgan bo'lsa-chi? Kimdir yordam so'rasa, rozi bo'larkan. Balki Masih uning xizmatiga muhtoj bo'lib qolgandir. Xulq atvoridagi o'zgarishlar shunchalik yaqqol ko'rina boshlabdi-ki, ba'zi odamlar Genri to'satdan nega bunday shodon bo'lib qolganiga qiziqa boshlabdi. Bilmayman, dermish u. Faqat Masihni qidira boshlaganimdan keyin hamma narsa o'zgara boshladi. G'alati, shunday emasmi? Garchi kimni izlayotganini bilmasa-da, Masih qanaqa ekanligini bilmasa-da, bu odam Isoni topdi. Masihning davridagi odamlar esa uni payqashmadi. Chunki aksincha Masih qanday bo'lishi shartligini bilishigan ular qattiq ishonishardi. Darvoqa, qo'shnilaringning ahvoli qanday?